Dobré odpoledne, vážení posluchači. Jsem rád, že jste přišli a zejména jsem rád, že dorazila i moje kolegyně Monika Valentová. Vítej.
Vítej, Honzo Kovaříku.
Ona totiž včera vyhrožovala, že raději než sem do rozhlasového studia půjde ke kadeřníkovi a to by byla udělala velkou chybu.
Udělala určitě, protože už jsem si přečetla scénář a těším se na to. Ale když se dívám tak na tebe, Honzo, tak si nejsem jistá, jestli to téma bude právě tebe zajímat.
No vlastně by nemuselo, protože ne každý má to štěstí, že dostane z hůry nebo odkud do vínku kudrnatý vlas. Kdybych to nestřihal tak nakrátko, milí posluchači, pak by na můj účes pasovalo slovo afro. Takže my kudrnáči s tím potíže nemáme.
Ano, a kštice samá kudrlina bude hned naše první indicie.
Pokud vím, tak skoro všechna děvčata v jednu dobu toužila potom mít krásně nakadeřené lokny.
No ano, dnes je to už ale docela snadné, protože si dojdeš ke kadeřní na trvalou a máš lokny, jaké si zamaneš, ale nebylo to tak vždycky.
No, právě proto tady dneska jsme. Vynález trvalé a kadeřnická profese, to jsou naše zbývající indicie.
Tak schválně, milí posluchači, jestli uhádnete, o kom si dnes budeme povídat.
Je to setsakramensky těžké. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a obzvlášť dnes je nám líto, že se nedozvíme, kolik vás posluchačů uhádlo jméno dnešní osobnosti. Totiž při vší úctě k trvalé ondulaci nevěříme s Monikou, že mnoho posluchačů zná jméno jejího vynálezce.
No mně toto jméno tedy rozhodně uniklo a dozvěděla jsem se o něm až při přípravě našeho pořadu.
Tak tedy, dámy a pánové, Karl Ludwig Nessler, to je ten dobrodinec, který vám, děvčata, navždy zajistil dlouhotrvající lokny.
Dnešní povídání bude o něm a také o samotné historii účesů. Musím říct, že v některých dobách se móda tedy se ženami moc nemazlila.
No, ale ani s námi muži.
No, pro krásu se zkrátka musí trpět, jak se říká odjakživa. A často to muselo být utrpení dost velké. Ostatně uslyšíte sami.
Dobře, ale vraťme se ke Karlu Ludwigovi. Když se v roce 1872 narodil, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se z něj měl stát kadeřník, natož pak vynálezce.
Pocházel z chudé ševcovské rodiny a na vynález permanentních loken prý přišel už jako kluk.
Přivydělával si tenkrát jako pasáček ovcí. No a na pastvě pozorně prostudoval ovčí rouno.
A vypozoroval, že je na rozdíl od lidských vlasů stále kudrnaté. A také, že před deštěm se pramínky kroutí ještě víc. Takže začal přemýšlet nad tím, jak toho kudrnatého efektu dosáhnout u lidských vlasů.
Řeknu vám, že dítě, notabene kluk, o něčem takovém přemýšlí, to mě fascinuje. Možná Moniko se maminka Nesslerová často zdržovala natáčením vlasů, místo aby si hrála s malým Karlem.
No, to je možné. Každopádně Karl začal navštěvovat holičství v sousední vesnici a řemeslu se učil. Brzy mu to ale nestačilo a z rodného Německa se vydal na zkušenou do dalších zemí.
Pracoval v Bazileji, Miláně nebo Ženevě. Tam v jednom z prestižních salonů krásy ukončil svoji učňovskou cestu.
Zamiloval si totiž frankofonní prostředí a od nynějška si po francouzsku bude říkat Charl Nessle.
No, oui, já tomu rozumím. Zní to mnohem víc nobl. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Má kolegyně Monika Valentová se konečně dočká toho, co měla v plánu. Usadí se do kadeřnického křesla a začneme ondulovat.
Ne, pozor, pozor, je to nadsázka. Já už jsem to absolvovala v 80. letech, jako všechny mé spolužačky, a už do toho nikdy nejdu. A navíc tehdy bych dělat pokusného králíka nechtěla už vůbec, protože to vyžadovalo velkou dávku odvahy.
My vám to dopodrobna popíšeme. Onou odvážnou dámou, kterou náš protagonista Karl Ludwig přemluvil, aby mu seděla modelem, dá-li se to tak říct, byla prý Katarína Leiblová.
Nessler rozdělil její vlasy na tři části a nejprve je navlhčil roztokem. Patrně to byl hydroxid sodný. Poté je natočil na natáčky, které byly spojené s elektrickým přístrojem jeho vlastní výroby. Natáček bylo 12 a každá vážila, pozor, přibližně 1 kilogram.
Paní Katarína seděla pod stojanem se systémem závaží, která natáčky držela ve vzduchu. Pomocí přístroje byly jednotlivé natáčky nahřívány na 100 a více stupňů.
A celá procedura trvala 6 hodin.
Sakra. No, pojďme se na to podívat z té lepší stránky. Alespoň si dáma odpočinula a vrátila se domů k manželovi nejen krásně naondulovaná, ale svěží.
No nevím, z 12 kily na hlavě, jestli bych si odpočala. Každopádně samotná procedura rozhodně nebyla bez rizika.
Nesslerovi se pokus povedl až na potřetí. A jeho modelka Katarína si kromě loken odnesla také popálenou hlavu plnou puchýřů. To ji ovšem neodradilo od toho, aby si po přestěhování do Londýna Nesslera vzala za muže.
No, tak to musela být opravdu velká láska.
Asi ano. Nessler svou metodu trvalé ondulace zdokonaloval a právě 8. října roku 1906 zorganizoval první veřejnou předváděčku pro přední kadeřníky z Londýna. Řekněme si otevřeně, že nesklidil žádný velký úspěch.
Což bylo ale dáno spíše tím, že se ostatní obávali, aby kvůli přístroji nepřišli o stálé zákazníky.
Nessler přesto později raději odešel do New Yorku. Zjistil, že tam mnozí již používají kopie jeho přístroje, často ovšem šlo o nespolehlivé stroje pochybné kvality.
V roce 1919 si inovovaný přístroj nechal patentovat a otevřel si několik salonů. V době největší slávy měl kolem 500 zaměstnanců.
A paní Katarína si určitě říkala, že to za tu popálenou hlavu tenkrát stálo. O prvním veřejném předvedení přístroje na trvalou ondulaci vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře. Už jsme popsali, že ten vynález vlastně nebyla žádná legrace. A máme pro vás nachystáno vyprávění o tom, že legrace to s vlasovou módou vlastně nebyla ani nikdy předtím.
Myslím, že alespoň pokud jde o naše území, tak jednoznačným vítězem soutěže o nejbizarnější účesy je doba rokoka.
Vlasy se tenkrát vyčesávaly do dnes nepředstavitelné výšky a uvnitř účesů bývaly skryty důmyslné drátěné konstrukce, bez kterých by takový účes vůbec nebylo možno vytvořit.
Ukryty v účesu byly třeba i nádoby s vodou, protože dámy si účes zdobily živými květinami anebo mísami plnými ovoce.
To asi nebylo moc pohodlné. Na druhou stranu, když dámu nebo jejího kavalíra přepadl hlad, stačilo, aby zašátrala ve kštici a vytáhla tu jablíčko, tu banán, tu pomeranč.
Pokud tam dosáhla, protože účesy byly vysoké až jako polovina ženského těla. Z vlasů kadeřníci vytvářeli opravdu celé krajinky anebo výjevy různých událostí.
Trochu to připomíná alegorické vozy, já vím. V roce 1778 se například stal hitem účes Belle Poule, který spočíval v tom, že dáma měla z vlasů vytvořenou celou loď. Na takovém díle pracovalo několik kadeřníků přibližně 10 hodin a na závěr celou loď důkladně zapudrovali moukou.
A to všechno na počest francouzské fregaty Belle Poule, která vyhrála v jistém konfliktu na moři.
Rokokový účes v skutku nebylo nic pohodlného. Pomineme-li jeho váhu, která byla běžně několik kilogramů, je asi zřejmé, že dáma se v něm při tanci nemohla ani příliš předklánět a už vůbec nemohla hopsat. No a to už vůbec nemluvím o spánku.
O spánku asi nebyla řeč, protože dámy spaly na speciálních hlavových podložkách, ale nakonec se raději přešlo k parukám. Ty se aspoň dali na noc sundat.
I tak ale nebylo, Moniko, o co stát. Nezmínili jsme se mimochodem ještě o breberkách, které se logicky v celé té parádě nacházely, takže připomínám jen pro pořádek, že běžnou součástí výbavy rokokové dámy bylo stylové a modní drbátko. Jako malý chlapec sledoval Karl Ludwig Nessler ovce na pastvě. Jeden by řekl, že to není nic divného, ale v hlavě toho klučiny se zrodila otázka, kterak zařídit, aby lidské vlasy byly stejně kudrnaté jako ovčí rouno. O řadu let později představil svůj vynález na trvalou ondulaci, když předtím při pokusech několikrát popálil hlavu jisté Kataríně a zřejmě jí tutéž i popletl, neboť se stala jeho manželkou. Veřejnou premiéru měl Nesslerův vynález 8. října roku 1906 a stalo se tak v Londýně.
Ale už dávno, dávno předtím propadaly zejména dámy, dá se říct, vlasovému fetiši. Třeba taková císařovna Sisi, tu prý česali 3 hodiny a co teprve mytí vlasů. Ale ženy potom od hodinových úprav zachránila Bridget Bardot. A zaměříme se samozřejmě i na muže, třeba taková presliovská vlna, ta je tedy velmi slavná. A pokud by vás zajímalo, kdo pečuje o vlasy Jennifer Lopez nebo Penelope Cruz a nebo Angeliny Jolie, tak buďte s námi, protože o tom všem budeme v příbězích z kalendáře ještě mluvit.
Jeden z nejvýznamnějších kadeřnických vynálezů dnes probíráme v příbězích z kalendáře na dvojce. V říjnu roku 1906 veřejnost poprvé spatřila přístroj na trvalou ondulaci.
Patentovat si ho nechal Karl Ludwig Nessler, ale už dávno před ním se kadeřníci snažili vymyslet první poslední, protože některé ženy se v péči o vlasy opravdu vyžívají.
Rekordbankou v tomto oboru byla nepochybně Alžběta Bavorská, manželka císaře Františka Josefa I.
Sisi, jak se panovnici říkalo, byla vyhlášená krasavice.
No to sice byla, ale vyhlášené byly i její manýry a ze svých vlasů udělala doslova a do písmene kult.
Považovala je za svoji největší píchu a byla jimi opravdu posedlá.
Váha jejího účesu byla kvůli délce vlasů tak velká, že od toho měla císařovna velké bolesti hlavy.
Péče o její kštici v jejím podání by nebyla nic pro dnešní uspěchanou dobu.
Posuďte sami. Samotný rituál česání trval každý den 2 až 3 hodiny. Panovnice přitom seděla uprostřed místnosti u stolu potaženého bílým plátnem.
Asi se ptáte proč? No proto, aby byly dobře vidět vypadané vlasy.
To byla totiž císařovnina noční můra.
Dvorní kadeřnice kmitala kolem císařovny, pročesávala pramínek po pramínku a vyčesané vlasy musela panovnici předkládat na stříbrném podnose.
A čím víc vyčesaných vlasů, tím horší nálada jejího veličenstva. Schytali to pak všichni, jeho veličenstvo císaře nevýjímaje.
Chytrá kadeřnice ale brzy vymyslela fintu, jak si obelstít. Zástěru si podlepila lepenkou a vypadané vlasy pod ní schovávala.
Dvorní kadeřnice byla liška podšitá se sukní podlepenou. Sice to neměla lehké, ale zase měla u dvora zcela výjimečné postavení. Považte, některé dvorní dámy jí dokonce musely zdravit jako první.
Ale stejně jí nezávidím, protože jednou za měsíc ještě k tomu všemu probíhal velký rituál mytí vlasů. A ten trval celý den a na panovnici přitom nebylo radno mluvit.
Kadeřníci připravili speciální šampón z 30 žloutků, koňaku a francovky, který pak nechali na vlasy její výsosti nejméně hodinu působit. Teprve pak se začal smívat a nakonec se vlasy oplachovaly vývarem ze slupek z vlašských ořechů. O vlasech, zejména těch dámských, a o historii péče o ně a o jejich vzhled si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce.
A já si stále říkám, Honzo, že ještě, že vlasové trendy jsou dnes v 21. století mnohem příjemnější než kdysi.
No, jaké vlasové trendy máš na mysli? Dneska přece může mít člověk na hlavě v podstatě cokoliv. Staneš rozcuchaná z postele, asi trendy a nemusíš dělat vůbec nic. Co by za to v rokoku dali s těmi svými loděmi na drátěných konstrukcích? A jestli pak víš, kdo tenhle rozcuch tak proslavil?
No samozřejmě Bridget Bardot. Jejímu ikonickému účesu Francouzi říkají dodnes choucroute. Vlasový styling, právě jsem se probudila z ní, udělal jeden z největších sex symbolů a pozor, je moderní dodnes.
Já se tomu vůbec nedivím, navíc je to dost praktické, viď?
No, jenom si Honzo nemyslí, ono vypadat taková nenamalovaná, neučesaná, to někdy vyžaduje docela velkou přípravu.
Fakt? Tak to slyším prvně. No já se v těch vašich kouzlech tolik nevyznám. Ale není to jediný ikonický účes minulého století, který je moderní dodnes, že ne?
To je pravda, třeba taková Audrey Hepburn a její nezapomenutelný dokonalý drdol ve snídani u Tiffanyho.
Ten je krásný, ale předpokládám i dost pracný. To mi mnohem praktičtější připadá klučičí střih a la Twiggy.
To máš pravdu. A i ten je pořád trendy.
No, ale my se tady bavíme pořád jenom o ženách. Nezapomínáš trochu na nás, na muže?
No, tak je pravda, že vaše vlasové kreace jsou přece jenom trochu méně nápadité. A nevím, z čeho to vychází, možná z vaší vrozené pohodlnosti. Kdo by vás donutil česat se déle jak minutu?
Tak někteří nepotřebujeme víc než minutu, ale neopovaž se nám posmívat. I my muži máme své ikonické účesy.
Myslíš, jestli s trojkem na jedničku nebo na dvojku?
No dovol. Některým z nás pravda nic jiného nezbývá. Vždycky musíš pracovat s tím, co máš nebo nemáš. Ale jak jsem říkal, my kudrnáči nemáme žádný problém.
A navíc pár ikonických mužských účesů by se našlo. Ale na rozdíl od těch ženských svoji dobu nepřekonali. Třeba takový Elvis Presley a jeho božská vlna a kotlety. Ve své době to byl hit, ale přijď dneska ke kadeřníkovi a chtěj to na Elvise.
No tak chtít bych mohl, ale s tím, co mám k dispozici, z toho vždycky vyjde Angela Davisová. No, potom choď s takovým účesem do rozhlasu. Dneska se nikde neschováš. Kamery na internetu tě vidí půlka republiky a řeknou si, hele, Kovařík nechal se obarvit na tmavo a hraje si na Elvise. Ten je trapnej.
Tak jsme se v příbězích z kalendáře pomalu dostali do dnešní doby. A mě by zajímalo, Honzo, kdybych se chtěla nechat ostříhat u toho kadeřníka, tak kam mám zajít?
No to bude velmi jednoduché. Nejdřív do banky, protože tě to vyjde opravdu dost draho.
Dobře, dobře. Tak řekněme, že jsem ochotná si tu parádu dopřát, ať to stojí, co to stojí.
Tak nejdřív do banky, potom si kup letenku do Los Angeles, tam má salon Ted Gibson. Pochopitelně musíš se objednat dostatečně dopředu.
A můžeš mi zaručit, že Ted umí?
No, rád bych řekl, že mám osobní zkušenost, ale nevěřila bys mi. Ale umět by měl, když po tobě bude chtít za svoji kreaci až $2,500, ale můžeš si vybrat i jiného kadeřníka z jeho salonu, to vyjde pochopitelně o něco levněji.
A co nějaké reference? Přece jenom tady 50 000 za vlasy, to nechci vyhodit jen tak.
Tak jsou mnozí, kteří by za vlasy rádi dali i víc, ale aby jim zůstali navždy, ne kreace pro jeden večer. Chtěla si reference? Angelina Jolie, Mila Kunis, Anne Hathaway, stačí ti to?
Dobrá, dobrá, tak to docela ujde, ale přece jenom...
Počkej, nesmlouvej. V salonu máš kabinky, soukromé v podstatě. Mm-hmm. Nikdo tě nemůže okukovat, když máš natáčky na hlavě.
No tak to není špatné. A dál?
Stěny těch kabin jsou vytvořeny tak, aby připomínaly vlasy vlnící se ve větru.
Pořád si mě ale úplně nepřesvědčil.
A tvůj kadeřník, když si to budeš přát, může ten účes, který jste právě vytvořili, nasvítit několika různými typy světel, abys věděla, jak budeš vypadat při východu slunce, při západu slunce, v denním světle, při měsíčku.
Ach, to je rozmařilé, ale ještě si to rozmyslím. Co nějací další top kadeřníci?
No, kdyby tě náhodou neuspokojil jako zákaznici Ted Gibson, můžeš zkusit jiného slavného kadeřníka, který si říká Oribe.
Aha, taky má reference z řad celebrit.
No jistě, dlouhodobě spolupracuje s Jennifer Lopez, právě díky spolupráci s ní se dokázal vyšvihnout mezi nejslavnější kadeřníky celebrit. Jinak k němu chodí třeba Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Rihanna a nebo třeba Naomi Campbell. A kam chodíš ty, Moniko?
Do salonu Vlasta.
Naše povídání o vlasech, k němuž scénáristku Denisu Hrnčířovou inspiroval Karl Ludwig Nessler a jeho vynález trvalé ondulace, chtě nechtě pomalu končí.
A je to škoda, protože spoustu zajímavostí jsme si vůbec nestačili říct. Samostatnou kapitolou jsou třeba různé indiánské nebo africké kmeny.
To je fakt, jejich vlasové kreace si v mnohem nezadají s obřími rokokovými účesy, o kterých jsme tu mluvili.
A víš, Honzo, že inuitky si účes tužily močí?
No tak nevyšlo to sice nějak zvlášť draze, ale musím říct, že tohle přírodní tužidlo bych raději neskoušel, ani kdybych to potřeboval.
No ani já ne.
Jenom si říkám, že ty vlasové vynálezy se tak nějak pořád točí hlavně kolem žen, jak k tomu přijdeme my, muži.
No já nevím, proč to tak je, ale muži to s tou péčí tolik nepřehánějí. Kdežto průměrná Češka prý stráví péčí o vlasy rok svého života.
Jenom? Možná je problém v tom, že někteří muži nemají o co pečovat. Kdyby konečně někdo vynalezl třeba něco proti plešatění.
Myslíš něco jako svěrákovskou Birhanzlovu mast na lysinu past?
Ano, jsem si jistý, že by to byl kasovní trhák.
Třeba to naše povídání nějakého šikovného vynálezce inspirovalo, uvidíme.
Uvidíme, a když se tak stane, naši následovníci jistě o něm vyrobí nějaké příběhy z kalendáře v daleké budoucnosti a vy to uslyšíte.
A můžete se těšit, stejně jako se těšíme my dva.
Mějte se hezky, do příště, naschledanou.